كدول ها هذا أنا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 9 mwezi Juni mwaka wa 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hii leo, kati ya mengine, bunge la kitaifa la Kenya laahirisha vikao vyake vyote kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti, na kutoa nafasi kwa wawakilishi wanaogombea na nyadhifa mbalimbali kujitosa uwanjani. Je, baadhi ya wachambuzi watalikumbuka vipi bunge la 12?
Bunge la 12 tutalikumbuka, imeletea Wakenya madeni mengi sana. Alafu pia at the same time tutalikumbuka kuwa halikupitisha threshold ya 2/3 gender. Ukishtakiwa, ukisemekana wewe ni ufisadi, Senate wanakuclear.
Na katika habari nyingine ni kwamba rais mpya wa Somalia ameapishwa katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi kadhaa wa kieneo.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na ni matangazo ambayo pia yanasikika kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Viongozi kutoka Kenya, Ethiopia, Djibouti na Misri wamehudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais mpya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed zilizofanyikia mjini Mogadishu. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amepokelewa katika uwanja wa ndege wa mji huo na waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble. Hali ya usalama iliongezwa katika mji huo ambao awali uliwekwa amri ya kutotoka nje kabla ya mkutano huo kufanyika. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Djibouti ukiongozwa na rais Ismail Gwele pia umekuwepo kwenye sherehe hizo. Televisheni ya taifa pia imebandika picha katika Twitter ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed akiwasili Mogadishu kwa ajili ya sherehe hizo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameilaumu Russia kwa kuendelea kusababisha hali ya njaa ulimwenguni kwa kuzuia usafirishaji wa chakula kama vile ngano, mahindi na bidhaa nyingine kwenye bandari za Ukraine. Kupitia ujumbe wa video kwenye gazeti la Times mapema leo, Zelensky amesema kwamba matendo ya Russia yameuacha ulimwengu ukielekea kwenye janga baya la ukosefu wa chakula. Ameongeza kusema kwamba mamilioni ya watu huenda wataumia kutokana na njaa iwapo Russia haitazifungulia meli kwenye bahari ya Black Sea. Russia imelaumu vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa pamoja na madai kwamba Ukraine imetega vilipuzi kwenye Black Sea. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amefungua kongamano la mataifa ya Amerika kwenye mji wa Los Angeles, wakati akiahidi kushirikiana na washirika wa kieneo katika kutatua matatizo yanayokabili ulimwengu. Suala la uhamiaji linaonekana kutawala kikao hicho cha mataifa ya ukanda wa magharibi, wakati wengi wa viongozi wakilitaja kuwa na umuhimu mkubwa kwenye sera za kigeni. Biden pia wakati wa kikao hicho alitangaza ushirikiano wa kiuchumi unaolenga kuimarisha ustawi kote kwenye ukanda wa magharibi. Baadhi ya programu mpya ambazo Biden anatarajiwa kuzindua katika siku za karibuni ni pamoja na dola milioni 300 za usalama wa chakula zitakazohakikisha kuwa mataifa ya Caribbean yanapata nishati isiyo na gesi nyingi ya carbon, pamoja na programu ya kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya 1500 katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Algeria imefuta makubaliano ya urafiki wa miaka 20 baina yake na Spain ambayo yalikuwa na nia ya dhati ya kudhibiti wimbi la uhamiaji na pia imepiga marufuku bidhaa kutoka Uhispania kutokana na mvutano kwa msimamo wa Madrid kuhusu Sahara ya Magharibi. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Vyombo vya habari vya serikali ya Algeria vimeripoti hayo bila kutoa sababu zozote, licha ya kwamba nchi hiyo mwezi Machi ilimuondoa balozi wake nchini Spain kwa ajili ya mashauriano kwa sababu ya mzozo wa Sahara ya Magharibi. Vyanzo vya habari vya kidiplomasia vimesema Spain inajutia uamuzi huo, lakini bado ina nia ya dhati kuhusu maudhui na msingi wa makubaliano yao. Makubaliano hayo ya mwaka 2002 yametaka pande zote mbili kuimarisha ushirikiano wao, kudhibiti wimbi la watu na kupambana dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, kwa mujibu wa taarifa iliyoandikwa kwenye jarida rasmi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pamoja na mwenzake wa China wanatarajiwa kukutana wiki hii wakati wa kikao cha masuala ya ulinzi nchini Singapore. Mkutano huo wa moja kwa moja ni nadra kati ya viongozi wawili wa ngazi za juu kutoka serikali ya Marekani na China. Viongozi hao hata hivyo hawatarajii kukubaliana kuhusu masuala mengi, wakati hali ya taharuki ikionekana kuendelea kupanda kati ya mataifa yote mawili. Ripoti zinasema kwamba ndege za kijeshi za China na Russia mwezi uliopita ziliruka karibu na anga ya washirika wa Marekani huko Asia wakati rais wa Marekani Joe Biden alipokuwa kwenye ziara barani humo. Ingawa China haijaunga Russia mkono moja kwa moja kwenye vita vya Ukraine, imeonyesha ushirikiano wake na taifa hilo, swala ambalo limezua wasiwasi hapa Washington. China inachukulia Taiwan yenye demokrasia kuwa sehemu yake, wakati ikitishia kuichukua kimabavu. Rais Biden ameahidi ulinzi wa Marekani kwa Taiwan iwapo China itajaribu kuishambulia, swala linalozua taharuki kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Kiongozi wa chama kikubwa cha wafanyakazi cha Tunisia cha UGTT amesema mapema leo kwamba wanalengwa na mamlaka baada ya kukataa kushiriki kwenye mazungumzo ya kurekebisha katiba yaliyoitishwa na Rais Kais Saied mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi wa UGTT Noureddin Taboubi hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na madai hayo, lakini vyanzo vya karibu na muungano huo vimesema kwamba Saied huenda akatumia mahakama kulenga viongozi wa muungano huo, hasa baada ya kufuta kazi darzeni ya majaji wiki iliyopita, ikionekana kama hatua ya kuimarisha utawala wake pekee nchini humo. Chama cha wafanyakazi cha UGGT ndicho taasisi kubwa pekee ya kiraia yenye nguvu nchini humo, na kwa hivyo ni muhimu kwenye utawala wa Saied aliyevunja baraza lake la mawaziri pamoja na bunge mwaka jana wakati akijitwika madaraka yote ya serikali. Na kundi moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesihi Umoja wa Mataifa kutathmini tena marufuku ya kusafiri dhidi ya uongozi wa Taliban wa Afghanistan ili kuwashinikiza kuheshimu haki za binadamu na hasa wanawake na wasichana. Kundi hilo la Human Rights Watch katika taarifa ya leo limedai kwamba kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo tangu Taliban walipochukua madaraka Agosti mwaka uliopita. Kundi hilo limesema kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakutana baadaye mwezi huu ili kutathmini kuhusu vibali vya kusafiria vya baadhi ya viongozi wa Taliban wanaotuhumiwa kukiuka haki za binadamu. Marufuku dhidi ya viongozi 14 kutoka utawala wa sasa wa Taliban yaliondolewa kwa muda wa miaka mitatu ili kuwaruhusu kusafiri na kufanya mashauriano ya amani na Marekani baada ya kuchukua mamlaka ya Afghanistan. Human Rights Watch limelenga mkuu wa Taliban Hibatullah Akhundzada, ambaye amehusika pakubwa katika kupiga marufuku masomo ya sekondari ya wasichana.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia mubashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, tuangalie ni yapi yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Ni kwamba bunge la kitaifa nchini Kenya leo limeahirisha vikao vyake vyote, huku baraza la seneti nalo likitazamiwa kufanya hivyo wiki ijayo kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Bunge hilo la 12 limeingia kwenye kumbukumbu za historia kama lililoidhinisha miradi mikubwa zaidi ya serikali kuu. pamoja na ongezeko la kiasi cha pesa ambacho serikali inaweza kukopa na kufikia takriban shilingi trilioni 10 kati ya masuala mengine. Kuhusu hilo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Kenya Afia Mkewewa Rama, na kwanza nikamuuliza kuhusu masuala mengine muhimu ambayo bunge hilo litakumbukwa nayo.
Bunge halikutumia nafasi yake vilivyo katika mchakato wa katiba. Sasa sisi kile tunahitaji sasa ni mabadiliko. Ikiwa yatakuja kweli mambo na mageuzi na katiba, basi watu wawe soba, watu waweze kuamua kitu cha haki ambacho kitasaidia mwananchi na Kenya kwa ujumla.
Kuhusu kutimiza yale matakwa ya sheria kuhusu jinsia moja uongozi, na hilo bunge linafahamika kama ambalo hata kwa wakati mmoja kulitolewa ushauri kutoka kwa mahakama ama kutoka kwa kiongozi wa mahakama jaji mkuu akisema bunge hilo livunjwe. Sijui nini unachoweza kukisema, kwa sababu hili litaingia kama moja ya mambo ambayo yataenda kwa historia ya bunge la 12 hapo Kenya.
Unaona huu mchakato wa sasa ambao unakuja kwa mambo ya two-third gender ni kuwa katika list ya nomination ndio wameweka wanawake wengi ili waweze kufidia katika ile kujaza pale kwenye bunge wanawake. Lakini Kenya hawajali msimamo wa kina mama, hawajali uongozi wa kina mama.
Na unaweza kusemaje kuhusu uhusiano wa bunge hili la 12 ukijua kwamba bunge moja ya mihimili mitatu mikuu katika serikali hapo Kenya, uhusiano wake na mihimili mingine, serikali kuu na mahakama?
Sasa bunge letu na mahakama yetu zilikuwa haziendani, kwa sababu mahakama iko na uamuzi wake. Kiwa kuna kesi pale, kama unaona mambo ya bibi, mahakama ilijiamulia, ikawa imeamulia wananchi, maana iliamua unconstitutional. Lakini mambo yakipelekwa bunge yanapitishwa, kwa sababu pale bunge ni pesa, wakishapeanwa kitu kidogo wanaamua vile wenyewe wanaamua. Kwa hivyo bunge la kitaifa na mahakama lilikuwa haliendani kabisa, na tunashukuria mahakama imekuwa na msimamo mzuri na imekuwa na mwelekeo mwema. Tunaifurahia sana mahakama ya Kenya.
Kati ya sheria ambazo zimepitishwa mwaka huu na ambazo pia zimeibua utata ni ile ya kuwataka kuwawezesha wale ambao ni wanachama wa vyama mbalimbali, yani miungano ya vyama, kuja pamoja na hata kutengeza chama kimoja cha muungano. Sijui hili litasemwaje wakati historia ya bunge la 12 itakapoandikwa hapo Kenya.
Hiyo ina utata mwingi sana, kwa sababu tukienda kwa mfano hai sahihi, kuna chama cha Azimio, kuna muungano wa Azimio na kuna muungano wa Kenya Kwanza. Ndani ya ile miungano wenyewe kwa wenyewe hawashirikiani, na kila mmoja analemea upande wake. Uoni hii italeta matatizo sana?
Ni Afia Mkewewa Rama akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Tuelekee nchini Kamerun ambako inaarifiwa kwamba jeshi la nchi hiyo linasema kuwa linawasaka waasi walioshambulia kituo cha kijeshi kaskazini magharibi mwa nchi hiyo siku ya Jumanne na kuua wanajeshi watano, kuwateka nyara wanakijiji na kusababisha watu wengi kukimbia wakitafuta usalama. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kizeka anaripoti kutoka jijini Jitapon huko Kamerun, na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Jeshi la Kamerun leo Alhamisi lilisema kuwa lilitumia takriban wanajeshi 100 kwenye kijiji kinachotumia lugha ya Kifaransa cha Jitapon baada ya watu 35 wanaotaka kujitenga wanaotumia lugha ya Kiingereza kushambulia kituo hicho. Jeshi hilo lilisema kuwa wapiganaji hao walishambulia kituo hicho Jumanne usiku kwa bunduki, mabomu na kurusha roketi na kusababisha uharibifu mkubwa, alisema msemaji wa jeshi ambaye hakuruhusu waandishi wa habari walikuwa kwenye eneo la shambulio Jumatano kuchukua maoni yake. Maafisa wa Kamerun wanasema Waasi hao walikuwa wamevuka ziwa Mbisa kwa kutumia boti zilizoibiwa huko Bambalang, mji unaotumia lugha ya Kiingereza wa kaskazini magharibi. Mkuu wa mkoa huo, Awa Funka, aliwaambia waandishi wa habari walikuwa katika eneo la tukio kuwa wavuvi na wanakijiji wengi wamekimbia kijiji hicho ambacho kilikuwa kituo.
It is unacceptable that people come in and commit this type of atrocities without the villagers.
Haikubaliki watu wanaingiliana kufanya ukatili wa aina hii bila wakazi kushirikiana na majeshi kukomesha jambo hilo. Tunawaomba wale tayari na kuelewa kuwa kamati za wanamgambo zianzishwe upya, na wanamgambo wanapaswa kufanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na vyombo vya sheria na jeshi ili tuweze kukomesha ukatili huu na kupotea kwa maisha katika eneo letu.
Wanajeshi wa Kamerun hawakuruhusu waandishi wa habari kuingia katika kijiji hicho kuzungumza na wenyeji, wakionya kwamba waasi wanaweza kuwa wametega vilipuzi au kujificha na kushambulia. Wanaotaka kujitenga walidai kuhusika katika video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo ilithibitishwa na jeshi la Kamerun. Katika video, wapiganaji wapatao 30 wanatishia mashambulizi zaidi dhidi ya vijiji na miji inayotumia lugha ya Kifaransa katika siku zijazo. Mwanaume alijitambulisha kama Field Marshal No Pity anasema anamshukuru Mungu kwamba hakuna mpiganaji wa waasi aliyeuawa wakati wa shambulio la Njitapon, na nadai hakuna mpiganaji wao aliyejeruhiwa. Kapo Daniel ni naibu mkuu wa ulinzi wa vikosi vya ulinzi vya Amazonia alijitangaza mojawapo ya makundi ya waasi. Anadai kuwa jeshi la Kamerun lilikuwa lina mpango kwa kushambulia wanaotaka kujitenga kupitia Njitapon.
The Amazonian forces are targeting neighboring villages as preemptive actions against the Cameroon military. We will not just sit by.
Wapiganaji wa Amazonia wanalenga vijiji jirani vinavyotumia lugha ya Kifaransa kama onyo na tahadhari kwa wanajeshi wa Kamerun. Hatutakaa na kusubiri wanajeshi wa Kamerun waje katika eneo letu na kuwachinja watu wetu. Tutawapiga popote pale kambi zao za kijeshi zitakapokuwa.
Jeshi la Kamerun lilikanusha kuwa lilikuwa linapanga shambulio lolote kwenye kijiji hicho. Serikali inasema waasi wameanzisha mashambulizi takriban 40 kutoka eneo la magharibi tangu mzozo huo kuzuka mwaka 2017. Waliojitenga wanaozungumza lugha ya Kiingereza wanadai kuwalinda watu wachache wanaozungumza lugha hiyo nchini Kamerun dhidi ya kutawaliwa na wanaozungumza lugha ya Kifaransa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Ni Live Talk Friday.
Na Live Talk hapo kesho tutakuwa tukizungumzia usalama mashariki mwa DRC. Usikose kujiunga nasi. Tuangalie kwingineko. Polisi nchini Ethiopia katika muda wa miezi mmoja uliopita wamewakamata takriban waandishi wa habari 19 na kuwaweka ndani bila ya kushtakiwa. Makundi ya kutetea haki yanasema kwamba serikali kwa makusudi wanalenga waandishi na kuwatishia ili kutoripoti kuhusu vita katika mkoa wa Tigray na masuala mengine. Mwandishi wa VOA Halima Athuman amezungumza na mwanasheria ambaye anajaribu kuwasaidia wale walio ndani katika ripoti hii kutoka Addis Ababa inayosomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja, kwa mujibu wa tume ya haki za binadamu ya Ethiopia, jeshi la polisi la serikali ya shirikisho wamewakamata na kuatia ndani wanahabari 19 wanaoandika habari za kwenye mtandao. Serikali kuu imewashutumu watu hao kwa uhalifu mbalimbali, lakini bado hakuna mashtaka rasmi yaliyowasilishwa. Waandishi wa habari wawili wanatarajiwa kufikishwa mahakamani. Wakili wa haki za binadamu ambaye anafanya kazi ya kuachiliwa kwa waandishi hao wa habari alizungumza na VOA katika misingi ya kutotajwa jina kwa sababu ya wasiwasi wa usalama wake. Wakili huyo anasema kwamba polisi wanaeleza ukamataji holela wa waandishi wa habari inaonekana ni muhimu kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Anasema serikali ya Abiy inatuma ujumbe.
Don't speak up. Usizungumze, usiwe sauti ya wasiokuwa na sauti. Serikali inakuwa na furaha kwamba hakuna wa kukosoa hizi harakati, wajibu na majukumu.
Sheria ya habari ya Ethiopia inaeleza bayana kwamba hakuna mwanahabari yeyote ambaye atatiwa ndani kwa sababu ya kazi yake. Tamrat Hailu, mwenyekiti wa baraza la habari Ethiopia, anasema baraza hilo limepewa habari chache au halijapewa habari yoyote kuhusu wanahabari na kwamba ukamataji haufanyiki kwa kufuata taratibu.
They are not detained in the proper...
Hawawekwi katika gereza linalostahili. Hata baadhi yao hawafikishwi mahakamani. Hili ni tatizo la sekta ya habari nchini Ethiopia.
Wiki iliyopita tume ya polisi ya serikali kuu ilisema polisi walikuwa wanachunguza washukiwa binafsi kwa kutoa habari za kuvuruga amani na usalama wa nchi. Polisi walisema pia wametambua kile walichokiita mitandao haramu ya habari ya internet. Mitandao hiyo, kwa mujibu wa polisi wa serikali kuu, ilitangaza bila kibali na kuweka maudhui ambayo yanaweza kuchochea mivutano ya masuala ya kikabila pamoja na kidini. Hata hivyo, Mudhoki Mumo, mwakilishi wa kusini mwa Afrika katika kamati ya kuwalinda waandishi wa habari, anasema kwamba shutuma dhidi ya waandishi wa habari waliokamatwa sio za kweli.
Baadhi ya waandishi hawa walihamishwa kutoka mahali walipokamatwa huko Bahir Dar na kuchukuliwa kupelekwa mbali. Hali zao bado hazijulikani. Kama ukiangalia jinsi waandishi walipokamatwa mjini Addis Ababa, mwenendo ni ule ule. Shutuma zisizoeleweka haziungwi mkono na ushahidi, na polisi walirejea kudai kwamba walihitaji kuchunguza na kushindwa kujibu maswali kuhusu makosa maalumu walionayo.
Waandishi wengi wa Ethiopia walikataa ombi la kuzungumza kwa kuhofia kitu chochote ambacho kinaweza kuwatokea.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Kenya, ambako heka heka za kampeni za uchaguzi ndio zinaanza kupamba moto, ambapo katika makala hii tunaangazia wagombea wakuu wa urais nchini humo, William Ruto na Raila Odinga, ambao kura za maoni zinaonyesha wamekabana koo kwenye kinyang'anyiro hicho, ambapo upigaji kura utafanyika Agosti 9. Wameahidi kupunguza ushuru ili kushusha gharama za maisha katika kupata mahitaji ya msingi kwa Wakenya, na pia kuweka mipango mizuri ya kufufua uchumi wa nchi. Wagombea wote wawili wanapendekeza mapinduzi katika mapambano dhidi ya ufisadi na mabadiliko ya kijamii, na kuahidi hatua za kuboresha makazi, usindikaji wa mazao ya kilimo, utengenezaji na kuongeza thamani ili kutoa nafasi zaidi za kazi kwa vijana na wanawake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatupasha zaidi katika makala hii.
Harambee! UDA!
Kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa Agosti 9 kimepamba moto, na licha ya kuwavutia wagombea wanne, William Ruto wa United Democratic Alliance, Raila Odinga wa Azimio la Umoja One Kenya, David Wahige Mwaura wa Gano Party na Professor George Wajakoya wa Roots Party, ni Ruto mwenye umri wa miaka 55 na Raila Odinga wa miaka 77 pekee wanaotajwa na kura za maoni nchini Kenya kuwa na ushindani mkubwa.
Tunasema Kenya nchi inawezekana.
Inawezekana. Leo ni leo.
Inawezekana.
Odinga ni mwanawe makamu wa rais wa kwanza wa Kenya, Jaramogi Oginga Odinga. Hili ni jaribio lake la tano la kugombea urais baada ya kufanya hivyo mwaka wa 1997, mwaka 2007, mwaka 2013 na mwaka 2017 bila mafanikio. Bwana Ruto anawania kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kuhudumu mihula miwili kuwa naibu rais wa Kenya chini ya utawala wa Rais Kenyatta, na analenga kuwa naibu wa rais wa kwanza katika historia ya Kenya kuwahi kuwa rais kupitia kura ya raia. Odinga, kinyume na Ruto, amezindua manifesto yake na kuahidi kufanya makato ya ushuru ili kupunguza gharama ya nishati na hali ngumu ya maisha katika siku 100 za kwanza katika utawala wake, pamoja na kuahidi mapinduzi ya kiuchumi, mageuzi ya kijamii na uboreshaji wa elimu, kuboresha mazingira ya kufanyia biashara, kufufua utajiri unaodorora kwa viwanda kupitia msururu wa mageuzi, kwa nia kuondoa karaha ambazo zimedumaza ukuaji wa sekta hiyo na kuwa kikwazo kikubwa kwa kunawiri kwa soko la ajira.
Tunataka kuleta mabadiliko kwenye uchumi kwa taifa letu, ili tuangalie watu wetu ambao wako chini, tubadilishe uchumi ili uchumi ya Kenya iweze kuendelea mbele zaidi.
Kwa ajenda ya kufukuza njaa, Odinga ameahidi kujitolea kwa serikali yake kuweka mazingira wezeshi kwa kilimo kinachozingatia hali ya hewa, usindikaji wa mazao ya kilimo, ufugaji bora wa mifugo na ukuaji wa uchumi wa samawati, urekebishaji na upunguzaji wa mabadiliko ya hali ya anga, ili kuwezesha na kunawiri kufikia tija ya juu ya kilimo kote nchini.
Njia ya kufaulu ni kura.
Ruto ameahidi kuongeza ufadhili wa mikopo kwa shirika la fedha la kilimo kutoka shilingi bilioni 5 hadi shilingi bilioni 20, kupunguza viwango vya riba kutoka 18% ya sasa hadi 5%, na kuondoa hitaji la dhamana kuwawezesha wakulima kupata kiwango cha kuridhisha cha fedha ambacho kinaweza kuboresha maisha yao.
Pale kwa kubadilisha uchumi ni kwa sababu hatutaki Mkenya yeyote abaki nyuma.
Ruto ameahidi kuweka sheria za kutengua na kubatilisha baadhi ya mikataba ya miradi inayotekelezwa na Kenya, hata kama vile reli ya kisasa ya SGR na usafirishaji wa mizigo kutoka mji wa Mombasa, huku akikariri kuwa atatekeleza mfumo wa kiuchumi unaowapigia jeiko wafanyabiashara wadogo wadogo kuanzia sehemu za mashinani, yani mfumo wa kiuchumi unaotekelezwa kuanzia tabaka la chini lilo na watu wengi hadi tabaka la juu.
Shida ya Kenya ni kwamba tuko na model ya uchumi inaitwa trickle down, inatengeneza matajiri wachache na watu mahasla wengi. Suluhisho iko katika bottom up.
Odinga ameahidi kuwa sera ya serikali yake itaboresha kanuni za ushuru, fedha na kanuni nyinginezo kusaidia sekta hiyo, pamoja na kubuni sera mpya ya utengenezaji wa bidhaa ili kukuza maendeleo ya raia wa Kenya na kuwa kichangiaji cha 30% kwa mapato ya taifa.
Kila jamii ambaye hawana mapato watapata shilingi 6,000 kila mwezi.
Hata hivyo, mfuatiliaji wa sera na uongozi nchini Kenya Gabriel Mudhuma anaeleza kuwa ni sharti pawepo fedha za kutekeleza hadi hizo.
Kwenye maandishi inakaa vizuri, but ni lazima tujiulize, je, nchi kama Kenya tutatoa hela wapi kulainisha mambo haya yote tu ambayo tunaahidiwa?
Kuhusu elimu, Odinga ameahidi kuifanya kuwa ya bure kutoka masomo ya chekechea hadi chuo kikuu na kuajiri walimu wote wasiokuwa na kazi lakini waliohitimu. Kwa upande wake, Ruto ameahidi chakula cha mchana bila malipo kwa wanafunzi wote wa shule za msingi za umma ili kusaidia kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni na kuboresha maslahi yao. Aidha, Ruto ameahidi kufanya marekebisho sheria ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu na kubadilisha mikopo ya wanafunzi kuwa ruzuku. Hata hivyo, Caroline Mlinya ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kaimosi nchini Kenya anaeleza kuwa ahadi zinazotolewa lazima ziwe zile zinazoweza kutekelezwa katika mazingira ya sasa ya Kenya.
Waweke swala la mabadiliko ya hali ya anga kipaumbele, kwa vile bila haya we are headed nowhere.
Wakili wa muda mrefu David Mwaure wa Higa ameahidi kupambana na ufisadi, kurejesha mali yote iliyoibwa na kufichwa nje ya nchi na ndani, kushughulikia mzozo mbaya wa kiuchumi unaokabili nchi na kuwa sauti ya wanyonge. Profesa George Lushiri wa Jakoya ameibua gumzo kwenye mitandao ya kijamii kwa kutangaza kuwa atahalalisha matumizi ya bangi, kuwatengenezea ajira vijana kwa uuzaji wa bangi ndani na nje ya nchi. Aidha, ameahidi kufuta mikopo yote ya Kenya kupitia uuzaji wa bangi, kubadilisha siku rasmi za kazi ziwe Jumatatu hadi Alhamisi, pamoja na kupindua katiba kwa miezi 6 na kuunda nyadhifa 8 za mawaziri wakuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa, Hit FM kule Zanzibar, na vile vile Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda. Vile vile tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Sandy Shomari, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana hapa studio na Harrison Kamau. Kwa heri ya kuonana, inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia.